intervalet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mospranimi i Kosovës nga gjitha vendet e bashkimit evropian i vështirëson integrimet, thonë zyrtarët në Prishtinë. NATO ka nisur sot rishikimin e operacioneve të sigurisë në Kosovë. Shtëpia e Bardh shprehu shqetësime për vendimin e Rusisë që të rrit numrin e paqëruesve në Abhazi. Irani mbetet sponsor kryesor shtetror i terrorizmit në botë, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Belorusia urdhëroi largimin e 10 diplomatëve amerikan. Washingtoni dënon sulmin në faqet e internetit të radios Evropa e Lirë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington, sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice do të fillojë këtë fundjavë turneun e saj në Evropë dhe në lindjen e mesme në mënyrë që të shtyjë përpara bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Të njëjtën Rice do të udhtojë në Londër ku me homologët e saj nga Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Rusia, mes tjerash do të bisedojë edhe për Kosovën. Bruxelles, NATO ja ka nisur sot rishikimin e operacioneve të sigurisë në Kosovë si përgjigje ndaj zhvillimeve atje pas shpalljes së pavarësisë. Hapi që u ndërmorën nga ambasadorët e NATO synon që trupat e KFOR-it i përshtaten evoluimit të situatës në terren në Kosovë, tha zëdhënësi James Apaturaj. Ata u kanë dhënë udhëzime politike dhe drejtime autoriteteve ushtarake që në javët e ardhshme të fillojnë rishikimin e planit operacional për të marrë parasysh detyrat e reja politike, tha ai. Apaturaj mohoi të thotë se çfarë detyrash mund të jenë në pyetje, por tha se gjithë çka që do të bëjë NATO-ja do të mbetet në mandatin e Kombeve të Bashkuara dhe se NATO-ja nuk do të bëjë asgjë pa pëlqimin e plotë të 26 vendeve anëtare të aleancës. Washington, shtëpia e Bardh shprehu sot shqetësime për vendimin e Rusisë që të rrit numrin e ushtarëve të saj në rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abhazin dhe Osetin Jugore. Jemi shqetësuar për informatat që vijnë nga rajoni, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardh Gordon Jondrow. Në Bruxelles, NATO tha se vëzhgon shtimin e trupave ruse dhe shtoi se ky hap i rrit tensionet në rajon. Edhe Bashkimi Evropian e kritikoi vendimin e Rusisë që të shtojë trupat paqësorë në Abhazi. Javier Solana tha se ky hap nuk ndihmon në zbutjen e tensioneve mes Moskës dhe Tbilisit. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Irani mbetet sponsori shtetror më aktiv i terrorizmit në botë. Në raportin e përvitshëm, Departamenti i Shtetit ka radhitur edhe Sirin, Korenë e Veriut, Kubën dhe Sudanin si shtete që sponsorizojnë terrorizmin. Raporti thotë se në Afganistan janë rritur sulme terroriste për 16% në periudhën 2006-2007. Në periudhën e njëjtë, sulmet në Irak kanë shënuar rënje, por ende përbëjnë rreth 60% të incidenteve terroriste në botë. Minsk, i ngarkuari me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Belorusi, Jonathan Moore tha se 10 diplomatë amerikanë do të lëshojnë Belorusin brenda 72 orëve pas urdhrit të autoriteteve. Ai tha se tash në Minsk ndodhen 15 diplomatë. Ministria Jashtme Beloruse tha se ka urdhëruar dëbimin pasi Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë reduktimin e personelit të ambasadës të dytin brenda një viti. Reduktimet u bën si protestë ndaj sanksioneve amerikane kundër kompanisë shtetërore të naftës Belneftekim. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione për të bërë trysni udhëheqjes së Belorusisë që të lejojë reforma demokratike dhe të lirojë të burgosurit politik. Madrid, Banka Aziatike për Zhvillim tha se 1 miliard njerëz në Azi janë thellë të prekur nga çmimet e larta të ushqimit në shkallë botërore. Drejtori i përgjithshëm i bankës, Rajat Nag, tha sot se të dhënat përfshin rreth 600 milion njerëz, të cilët jetojnë me më pak se 1 dollar në ditë dhe 400 milion të tjerë, të cilët janë pak mbi këtë shumë. Ai tha se rritja e çmimeve të ushqimit do të jetë në fokus të diskutimeve të takimit vjetor të bankës, i cili të shtunën i fillon punimet në Madrid. Kombet e Bashkuara, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka radhitur 13 vendet më të këqija në botë për përndjekjen e vrasësve të gazetarëve. Komiteti me seli në New York tha se Iraku e kryeson listën me 79 raste të pasgjidhura të vrasjes së gazetarëve prej vitit 2003. Komiteti vëren se shumica e vendeve me indeks të mos ndëshkueshmërisë janë vende demokratike në paqe. Rusia radhiti të 9-ta në listë me 14 vrasje të pasgjidhura. Raporti u bë publik në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit që bie të shtunën. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Mos pranimi i Kosovës nga të gjitha vendet e bashkimit evropian e vështirëson integrimin evropian, thonë zyrtarët e qeverisë dhe njohës të procesit të antarësimit në Unionin. Sipas analistëve nuk janë vetëm problemet që lidhen me njohjen e shtetit të Kosovës, por edhe përmbushja e kritereve të domosdoshme për antarësim. Kronike Albana Isufit.
Pas në shkrimit të marveshës sa asociem stabilizimit me Serbisë dhe bashkimit evropian, nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur jashtë kësaj marrëveshjeje vetëm Bosnia dhe Kosova. Mospranimi i pavarësisë nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sipas qeverisë dhe ekspertëve për integrime evropiane do të jetë një nga problemet kryesore për ecjen e Kosovës ka integrimet evropiane. Venera Hajrullau, drejtoreshe Fundacionit Kosovar për Shoqëritë Civile, njëherë është ish drejtuese e zyrës së qeverisë për integrime, thotë se kjo pengesë do ta ndjejë Kosovën derisa ajo të njihet nga të gjitha vendet e BE-s.
Mendoj se në aspektin formal janë disa pengesa objektive që nuk mundi të i kalojmë. Në mospranimi i pavarësisë Kosovës nga një numër i vendeve anëtare të BE-s e bën të pamundur vendimin e Komisionit Evropian që të vazhdoj me fazat e ardhshme të themi që në të cilat konsiston ky proces.
Ngjashëm edhe shefja e Agjencisë për Integrime Evropiane Sabiha Shala thotë se pavarësisht suksesit eventual që mund të ndodhë në Kosovë në kuadër të arritjes së kritereve për antarësim, mosnjohja e shtetit të Kosovës do të jetë problemi kryesor.
Pavarësisht nëse punojmë domethënë dhe i kryejmë gjithë ato obligime teknike, edhe pse është çështja ekonomike këtu prap problem që duhet një zhvillim ekonomik për punë që edhe sfida të tjera t'i kalojmë, mi po duhet të kemi gjithsesi njohje nga gjitha shtetet anëtare, sepse prap se prap ku gjem vendimi për të domethënë për të nënshkruar, nëse shtetet anëtare nuk na kanë njohur atë do të paraqesin pengesa.
Megjithatë, përveç problemit me statusin politik, Kosova sipas analistëve ka edhe shumë punë për të bërë në shumë fusha, e kryesisht për të përmbushur kriterin politik dhe atë të sundimit të ligjit. Venera Hajrullahu kritikon qeverinë se nuk ka vënë korniza për përfundimin e detyrave të caktuara.
A mendoj se ka ardhur koha ku ne si kosovar duhet t'i qasim në mënyrë pak më strategjike, do të thotë institucionet e Kosovës e kanë fjalën. Në mënyrë pak më strategjike kësaj agjendë dhe paka shumë t'i jipet një farë konture kohore asaj që ka synojmë dhe në përputhje me këtë plan strategjik të shiqohet në kapacitetet administrative të cilat janë apo janë në vend që t'i përmbushim synimet objektiva strategjik që të definohen. Mendoj se janë këto dy gjana urgjent, ku qëndrojmë, çka mund të bëhet në afatin kohor paranesh dhe cilat janë kapacitetet të cilat janë të nevojshme që të mund të veprohet sipas atij plani strategjik.
Qeveria e Kosovës ka hartuar planin për integrimin evropian për vitin 2008-2010. Shefja e Agjencisë për Integrim Evropiane Sabiha Shala thotë se vetë periudha 2008-2010 tregon se qeveria ka vënë korniza kohore.
Nuk e di, domethënë është tani kush kuptim sepse vetë titulli i planit, që thotë plani për integrim evropian 2008-2010, është një kontur kohore që tregon se kur do të ndërmirren këta hapa.
Hajrullahu thotë se kjo gjë nuk është duke u parë në praktik.
Mund të bëhet një fat planifikimi vetanak lidhur me atë se ku e shohim veten, të themi tash 2 vjet, tash 3 vjet apo në raport sidomos me zhvillimet në rajon.
Në mungesë të statusit ndryshe nga vendet tjera, Kosova deri tash ka qenë përfshirë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian përmes mekanizmit përcjellës të asociem stabilizimit. Ende nuk dihet se kur Kosova do të përfshihet në vetë mekanizmin e asociem stabilizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit politik të komunitetit serb paraqiten të përçarrë mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Ata nga pjesa veriore mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve, ndërsa serbët nga pjesa qendrore thonë se zgjedhjet mund të shpallen jo legjitime nga UNMIK-u dhe nuk do të përmirësonin asgjë për kushtet e jetesës së serbëve të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës ndajnë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në disa komuna të Kosovës. Një pjesë e Këshillit Nacionalist Serb në veri të Kosovës mbështet mbajtjen e zgjedhjeve, përderisa pjesa tjetër e këtij organizimi politik nga pjesa qendrore e Kosovës nuk e sheh se zgjedhjet serbe sjellin ndonjë efekt për sa i përket përmirësimit të jetesës për komunitetin serb. Kryetari i Këshillit Nacionalist Serb për veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thotë se në zgjedhjet e 11 majit serbët e Kosovës do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim në për komunat ku ata janë shumicë.
Ai me unë mikje peno në adlejnës në albanske institucije, jo më ku që albansima dhe i zëberu suje prestonike.
Unë miku u ka bartur për gjithsin institucioneve shqiptare dhe u ka mundësuar shqiptareve që ti zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Kështu që tash mendoj se njësoj duhet i bartë për gjithsit për zgjedhjet të autoritetet serbe që edhe ata ti zgjedhin përfaqësuesit e tyre, thot Milan Ivanović. Përkundër deklarimeve të përditshme të autoriteteve ndërkombëtare për fshi edhe UNMIK-u në Prishtinë, se këto zgjedhje do të mund të shpallën të pavlefshme qysh në start, Milan Ivanovic beson se Kombet e Bashkuara do të njohin rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe do të pranojnë përfaqësuesit lokal serb si përfaqësues të zgjedhur dhe legjitim.
Mislim da oko izbora UNMIK treba da prihvati opredeljenje i volju srpskog naroda.
Lidhur me këto zgjedhje, mendoj se UNMIK-u duhet të pranojë përcaktimin dhe vullnetin e popullit serb, thot Ivanovic. Mirpo ndryshe nga Ivanovic mendon Rada Trajković, por nga Këshilli Nacional Serb, por nga pjesa qendrore e Kosovës. Trajković vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në disa komuna të Kosovës nuk do të sjellë asgjë të re dhe nuk do të zgjidh asnjë problem të serbëve të Kosovës.
Gospodin Riker, kao shef UNMIK-a, je se protivi tim izborima, što znači dalje urušavanje rezolucije 1244.
Joakim Rüker, si shefi UNMIK-ut, kundërshton mbajtjen e këtyre zgjedhjeve duke i cilësuar si shkelje të rezolutës 1244, thot Trajković. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë, sipas Trajkovićit, bëhet me nismën e Vojislav Koshtonicës për të fituar vota më shumë, pikërisht duke shfrytzuar gjendjen e rënd të serbëve të Kosovës. Ndryshe, Beogradi në bashkëpunim me serbët e Kosovës po përgatit mbajtjen e zgjedhjeve në të dyja nivelet edhe në Kosovë. Më 11 maj, Komisioni Republikan zgjedhjeve të Serbisë parashet që në Kosovë të hap 279 qendra votimi në 23 komuna. Autoritetet kosovare vlerësojnë se serbët e Kosovës, duke shfrytzuar të drejtën e dyshtetësisë, mund të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për zgjedhjet komunale, të cilat do të kishin efekt për sa i përket vetë funksionimit të komunave, nga se do të ngriteshin struktura paralele në kuadër të pushtetit lokal. Një qendrim të ngjashëm tash për tash mban edhe administrata e UNMIK-ut, duke cilësuar zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë si jo legjitime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk janë të hapura me qytetarin, vlerëson në intervistën për Radion Evropa e Lirë në Gjadaci, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Duke folur për veriun e vendit, ai thekson se institucionet po i lënë anash banorët shqiptarë në këtë pjesë, çfarë bën gjendjen e kësaj pjese të popullsisë më keq se gjatë okupimit. Me në Gjadacin bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zëdaci, kuvendi Kosovës ka miratuar një deklarat me të cilën kundërshton zgjedhjet serbe në Kosovë. Ka të atil që thonë se përgjigjet ndaj këti veprimit të Serbisë duhet të jenë më të prera. Ju si mendoni, cilat janë masat që institucionet kanë duar në këtë drejtim?
Ndoshta kritikët kësaj radhe kanë të drejt në plokështin përgjithsi jo të veprimit, po të reagimit të institucioneve të Kosovës. Me gjithatë duhet bërë publike dhe të qartë. Ne kemi hinë në një periudhë prej fillimit të këti vitit në një pun të koordinuar bashkarisht institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare. Dhe kur hinë në një rrugë të koordinuar është shumë vështirë me dalë prej asaj rrugë dhe e besoj që edhe të gjithë deputetet po dhe qytetarët e kuptojnë që është rrugë domosdoshme e tranzicionit ose e kalimit të problemeve në funksionimin e shtetit normal. Funksionimi i këtij shteti nuk është i lehtë, edhe si opozitë e kuptojmë, po gjithatë bindja e ime është që krerët e institucioneve të Kosovës nuk kanë transparencë të duhur të mjaftueshme për t'u thonë qytetarëve të Kosovës që rrjedhat janë të këtilla, ne mendojmë që kjo rrugë është më e mirë, për këtë arsye është më e keqe. Prandaj unë nuk e gjykoj veprimin aq sa mungesën e informacionit që nuk i jepet qytetarit të rëndon.
Kur flasim për komunitetin ndërkombëtar, sa mendoni se është duke e shkaktuar konfuzion çështja e tranzicionit të UNMIK-ut dhe marrja e përgjegjësive nga Bashkimi Evropian?
Unë ndaj mendimin që është një konfuzitet gati i plot, sepse informatat ndryshojnë nga dita në ditë dhe për një shtet posa lindur është vërtet shumë vështirë në qoftë se janë 3-4 pika të vendimarrjes ose 3-4 vendet vendimarrjes, dhe atëhere qytetari i Kosovës zhgënjehet, sepse nuk i lehet shansi asnjë institucioni në Kosovë që demonstroj din apo nuk din me e kriju shtetin, din apo nuk din me e mbajt shtetin, dhe shpresoj dhe jam i gatshëm të punojmë që kushtetuta e Republikës Kosovës të hin fuqi në datën kur është deklaruar, do thot pas 15 qershorit e besoj që do të kfillet në një mënyrë atmosfera dhe do të dim kush është përgjegjës për shkan Kosovë.
Kush mendoni se do të jetë?
Unë jam i bindur që duhet të jetë qeveria e Kosovës, përgjegjëse për funksionimin e shtetit normal, endihmuar kuptohet nga misioni i BE-s, ajo që ka qenë e koordinume, dhe unë miku sigurisht duhet të jetë në fazën përfundimtare dhe të bartën. Përgjegjësitë e funksionimit shtetit për standardin e qytetarëve duhet kalojnë në durët qeverisë Kosovës.
Kjo çështje më së shumti është duke u pasqyruar në veri të Kosovës. Atje gjendja ka mbetur në status quo që prej shpalljes së pavarësisë. Si mendoni se mund të zgjidhet ky problem?
Atë që institucionet e Kosovës mund ta bëjnë dhe nuk e bën për këto 8 vite dhe nuk po bëhet asgjë sot është që shqiptarët në veri janë lënë në një pozicion edhe më të keq se gjatë okupimit kur kemi qenë. Nuk kanë kryer asnjë institucion i Kosovës për jetën elementare të qytetarëve tonë. Unë jam mjaft i ndinjuar me këto sjellje tona, sepse e di problemet që janë me verën, por të mos e ndihmosh qytetarin ton, të mos e ndihmosh shkollën, të mos e ndihmosh ambulancën, të mos u krijosh rrugë. Ne duhet të japim prioritet dhe në një kohë sa më të shpejt duhet të fillojnë të ndihmojnë qytetarët e Kosovës që Kosova është republika, shtet sovran dhe i pavarur dhe interesohet për qytetarët e saj.
Një çështje tjetër e cila kohët e fundit ka filluar të nxisë shqetësime është çështja e demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Maqedonisë. Çfarë mendoni se duhet të bërë në këtë rrafsh?
Qytetarët ose dëgjuesit e radios juaj dinë që unë kam kritikuar punën e ekipit të unitetit. Kjo çështje është kryer në një periudhë para këtyre institucioneve janë marrë obligimet e besoj të vështira dhe të rënda, por janë marrë dhe janë votuar në parlamentin e Kosovës. Prandaj e besoj dhe jam i bindur thellë që përgjegjësitë që janë marrë dhe obligimet sipas pakos presidentit Ahtisaari ose duhen të respektohen të tërat ose ne duhet të rianalizojmë. Nuk është e mundur që Kosova të jep atë që është e dhëmshme për qytetarët e Kosovës për majorancën dhe ne e përkrahim që të përkrahet edhe procesi decentralizimit edhe proceset tjera, por në qovë se faktori tjetër ose subjekti tjetër nuk do me përkrah kur gjo, minoritetet nuk duhen me përkrah kur gjo dhe duhen vetëm me marë me glabru, atëre ne do të vim në një pozicion kur duhet të rishqirtojmë në cilën fazë mund të aktualizohet një çështje. Unë mendoj që qytetarët duhet të jenë të qetë dhe të besojnë në institucione. Unë duhet të besoj që qeveria e din përgjegjësinë e vetë, që parlamenti e din përgjegjësinë e vetë dhe ato që janë marrë si obligime në qoftë se si në tërsi realizohen, duhet të rregullohet edhe çështja, por ekskluzivisht në mes të dy qeverive, në mes të dy shteteve, të Maqedonisë dhe të Kosovës.
Nexhat Dalci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Nga viti 1999 në sektorin e energjisë në Kosovë janë financuar 700 milion euro, por gjendja mbetet kritike. Kjo shifër dhe sfidat e sektorit energjetik për 10 vjeçarin e ardhshëm janë pjesë e hulumtimit të publikuar nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë, raporti Nadia Ahmetit.
Mbi 700 milion euro janë investuar në sektorin e energjisë elektrike që nga viti 1999. Nga kjo shumë, me shumë se 200 milion euro janë shpenzuar për riparimin e termocentralit Kosova B. Rreth 200 milion euro janë shpenzuar për importin e energjisë, ndërka shtetjerat për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese. Me gjithë këtë, gjendja në sektorin e energjisë vazhdon të jetë kritike. Kështu ka thënë sot Frode Maurink, shefi zyres e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, e njohur me shkurtesën UNDP. Këto vlerësime Maurink i ka bërë gjatë prezantimit të hulumtimit Energjia për zhvillim. A ndërka që sa se në mes të viteve 2002-2007, qeveritë e Kosovës njëra pas tjetërës kanë shpenzuar 128 milion euro nga buxheti konsoliduar pikrisht për energji elektrike. Porosia kryesore që del nga ky raport, Maurink thot, është ngritja e dijes së qytetarëve për të kryer obligimet ndaj KEKO-t.
Kosovo consolidated budget should avoid having to pay for unpaid bills and theft of electricity.
Buxheti konsoliduar i Kosovës nuk duhet të paguaj për faturat e qytetarëve dhe vjedhjen e energjisë. Buxheti i Kosovës duhet të mbështesë shëndetësinë, arsimin dhe investimet kapitale në infrastrukturë, tha Maurink. Në fund të fundit, thotai, kjo nuk është vetëm çështje për mbushjes së detyrave për korporatën energjetike të Kosovës, por në të njëjtin kohë është tregues për dobësimin e vazhdueshëm të sundimit të ligjit. Pasiguria në furnizimin e energjisë është një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë, thot Maurink, duke shtuar se sektori privat është kusht për zhvillimin ekonomik dhe zvoglimin e varfërisë.
In Kosovo of 2008, businesses have to spend on average 10% of their income in generating power for themselves.
Në Kosovë në vitin 2008, bizneseve u duhet të shpenzojnë rreth 10% të hyrave të tyre për të prodhuar vetë energjinë e nevojshme. Kjo do të thotë se ata do të jenë me pak konkurrentë në treg, me pak investime, me pak punësim dhe si rezultati gjithë kësaj me shumë varfëri. Ndryshe Justina Shiroka Pula, ministre e energjisë dhe minerave, shkurt foli vetëm për përmbajtjen e raportit dhe falenderoj UNDP-n për përgatitjen e tij dhe jo për masat që do të ndërmarrin për përmirësimin e gjendjes së energjisë.
Për vitin 2007, ky raport ka trajtuar gjithsesi çështjen e energjetikës dhe rëndësinë që ajo ka në zhvillimin e shpejt të qëndrueshëm të ekonomisë dhe sociale në Kosovë.
Në anën tjetër, në raport thuhet se hapi më i rëndësishëm që mund të bëjnë institucionet e Kosovës është që t'u sqarojnë qytetarëve problemet e tanishme dhe të kërkojnë mbështetjen e gjerë të tyre për t'i tejkaluar ato. Në raport gjithashtu vlerësohet se do të nevojiten rreth 500 milion euro për të rehabilituar dhe përmirësuar rrjetet e transmisionit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike gjatë periudhës së 10 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e kanë minutat nga Shkupi. Përveç të institucionet shtetërore, faji për mosnjohjen e Kosovës nga Maqedonia qëndron edhe te partitë shqiptare, për të cilat u dëshmua se fare nuk kanë ndikim gjatë vendimarrjes në politikën e jashtme, thot Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar. Pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, zoti Shaqiri e vlerëson të pavolitshme dhe thot se zgjidhja e drejtave kombëtare mund të arrihet vetëm përmes realizimit të konceptit të partisë së tij për federalizimin e Maqedonisë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Federalizimi i Maqedonisë është zgjidhja e vetme për realizimin e të drejtave të shqiptareve, të cilat edhe pas 7 vite të përfundimit të konfliktit armatosur dhe në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, nuk kanë arritur të drejtat e tyre, e kjo në radhë të parë me fajin e vetë partive shqiptare, të cilat para interesave kombëtare kanë vënë ato individuale apo të grupeve të caktuara. Kështu vlerëson Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar dhe ishte nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë.
Maqedonia në këtë formë të veprimit politik nuk do të ketë një stabilizim të qëndrueshëm, këtë dëshmoi edhe koha. Institucionet e këtij shteti këtë kërkesë tonën për federalizim duhet ta pranojnë si një realitet. Ndoshta sot dikujt i vjen shumë vështirë dhe mund ta quajë si një kërkesë kaqërcë edhe që e quajnë ekstreme, por kjo nuk është ekstreme, po është një realitet se Maqedonia përbëhet prej dy popujve.
Kryetari i BDK-s Shaqiri ka ftuar të gjitha partitë tjera politike shqiptare që të bashkangjiten opsionit të subjektit që ai drejton dhe në zgjedhjet e qershorit të dalin me një listë përbashkët, por kjo kërkesë deri më tani nuk ka gjetur mbështetjen e partive tjera.
Ne të kemi gjithnjë përballë forcave të cilët deri më tash janë mundu kësaj popullate t'ia thithin djersën, janë mundu kësaj popullate t'i bëjnë çmos për interesat e veta grupore, për interesat personale, që dështëm apo s'dështëm e kemi këtë gjenje si rezultat i papërgjegjësisë së strukturave të caktuara.
Hysni Shaqiri konsideron se procesi i integrimit të Maqedonisë do të jetë shumë i vështirë nëse pala maqedone vazhdon të ketë qasje për buzës ndaj kërkesave të shqiptareve, mos realizimi i të cilave ka bërë që tash edhe të kërkohen rregullime të reja brenda shtetit, siç është edhe federalizimi.
Maqedonia mund të integrohet, se jemi gjithë shqiptar për një integrim të Maqedonisë në NATO dhe strukturat euroatlantike. Por pas zgjidhjen e statusit të shqiptarëve, Maqedonia nuk do të ketë stabilizim të mbrëmshëm, Maqedonia nuk do të ketë një perspektivë siç e kanë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke folur për zhvillimet jashtë Maqedonisë me tekst të veçantë për Kosovën, kryetari i BDK-s Hysni Shaqiri thotë se pjesën më të madhe të fajit për mosnjohjen e Kosovës e mban subjekti politik shqiptar, tek i cili sipas tij çdoherë kanë dominuar iluzionet e rrejshme se gjëja është faktor në marrjen e vendimeve të rëndësishme.
Gjithnjë kemi rahat gjokë se jemi faktorët në vendimmarrje për çështjet strategjike të këtij shteti. Deshtëm apo s'deshtëm, duhet të pranojmë se ne nuk jemi faktor në vendimarrje sa i përket politikës strategjike të këtij shteti. Maqedonia u dëshkë të jetë në radhën e shteteve të para, pse mos të mas Shqipërisë.
Ndërsa sa i përket procesit të caktimit të vijës kufitare, Hysni Shaqiri thotë se ky problem nuk do të paraqitej, sikur Maqedonia të mos në nënshkruante marrëveshjen për kufirin me Serbi në vitin 2001. Shaqiri ka qenë deputeti i vetëm që ka kundërshtuar këtë marrëveshje, duke e konsideruar të dëmshme për shqiptarët e brezit kufitar dhe raportet e ardhshme mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pas sulmeve të fundjavës kundër faqeve të internetit të radios Evropa e Lirë, në mediat ndërkombëtare është rihapur edhe njëherë debati mbi kërstimet virtuale në shekullin e 21. Por sulmi ndaj radios Evropa e Lirë ka një shembull të ngjashëm. Një vit më parë për disa javë Estonia, vendi lider në Evropë sa i përket internetit, u godit nga sulmet në internet, çfarë u klasifikua si kërstim për sigurinë kombëtare. Të ndjekim raportin në vazhdim.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dënuar sot sulmin në faqen e internetit të shërbimit bjelorus të radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jessica Simon tha se incidenti është shembulli i fundit i asaj që ajo i quajti sulm kundër mediave të lira dhe të pavarura në Bjelorusi. Sulmi ka filluar të shtunën e kaluar dhe zgjati 3 ditë dhe mendohet të ketë pasur në shënjestër vetëm faqen e Bjelorusisë. Megjithatë, ai ka lënë përkohësisht jashtë funksionit edhe nënt faqe interneti të shërbimeve të tjera të radios Evropa e Lirë, përfshirë edhe atë në gjuhën shqipe. Kjo e vuri Radion Evropa e Lirë në qendër të mediave ndërkombëtare, duke vënë theksin se lufta në internet do të jetë pjesë e taktikave të shekullit të 21. Për masat e sulmit ndaj faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë ishin të pakrahasueshme me sulmet e kufizuara në të shkuarën, por kjo të sjell ndërmend sulmin në internet që ndodhi në Estoni për 5-6 javë pas ngjarjeve të 26 prillit të vitit kaluar. Një vit më parë, të gjitha faqet e internetit të institucioneve dhe kompanive përfshi bankat në Estoni u goditën duke filluar kështu një luftë virtuale. Hilar Arlaj, drejtori ekipit të internetit për gjendjet e jashtëzakonshme për Estoninë, thotë se vendi i tij gjatë sulmeve disa javore pati disa momente ku gjërat u përkeqësuan së tepërmi. Më 10 dhe 15 maj, Estonia humbi 50% të gjithë furnizimeve me qumësht, bukë dhe naftë për 90 minuta. Ditën tjetër ajo humbi 75% të vlerës së këtyre mallrave si pasojë e sulmeve në internet. Gjatë këtyre dy sulmeve miliona kompjutera u prekën nga një virus shumë i keq, i cili gati bllokoi dhe bankën më të madhe në Estoni. Kjo ishte një goditje e rëndë për Estoninë, ku interneti është mënyrë e kryerjes së shumicës së punëve, përfshi të gjitha llojet e pagesave dhe deri tek votimet. Madje nuk është çudi që Skype, programi përmes të cilit mund të flasësh falas në gjithë botën, është zhvilluar në Tallinn të Estonisë. Në vendin e vogël Baltik edhe pagesat për parkimet, disa orshe të makinave bëhen përmes mesazheve telefonike, që do të thotë përmes shërbimeve kompjuterike. Në këtë kuptim nuk është çudi pse Estonia, kur u sulmua sistemi i saj kompjuterik një vit më parë, çoi çështjen e NATO, pasi bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Nga fillimi Estonia akuzoi Rusinë si të përfshirë në këtë sulm të paprecedent në historinë e internetit, duke pasur parasysh marrëdhëniet e tensionuara mes këtyre dy vendeve. Duke pasur parasysh vështirësinë për të përcaktuar se kush është sulmuesi në internet, NATO ja u përgjigj me gjakftoci, por njëherësh në samitin e fundit të Bukureshtit u angazhua të jap ndihmë të menjëhershme për vendet që preken nga sulmet në internet.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Mos pranimi i Kosovës nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian i vështirëson integrimet, thonë zyrtarët në Prishtinë. NATO ka nisur sot rishikimin e operacioneve të sigurisë në Kosovë. Shtëpia e bardhë shprehu shqetësime për vendimin e Rusisë që të rrit numrin e paqëruajtësve në Abhazi. Irani mbetet sponsor kryesor shtetror i terrorizmit në botë, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Belorusia urdhëroi largimin e 10 diplomatëve amerikanë. Washingtoni dënoi sulmin në faqet e internetit të radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.